habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiista, waana 2 bisha July sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Africa. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona Aasha Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkadda Wall Remit oo sheegtay in adeegyada xawaaladda habka onlineka ah ay ku baahisay Soomaaliya.
Soomaalida qurbaha ku nooli waxay lacagta kusoo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay. Marka maanta daahfurkan adeega Wall Remit aan u daahfurayno macaamiishayda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijka tacana oo ku saabsan lixda guurada ka soo wareegtay xorriyadda Soomaaliya.
dadku markii yimaadeen dalka lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen. sawirka qof waliba ma laha markuu uu dhegaysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheere ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd.
100 tir oo isku wareega oo midhan ayaa meelada la dhigay oo intaas sidoo kale dambeeyay noqonaya waxa qarxa oo qaybo kala baxsan. isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
xubintii dooda gaaban. barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxay noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
rabshado socday 2 maalmood ayaa 180 qof ugu dhintay dalka Ethiopia, sida uu arbacadii sheegay madaxa biliiska dalkaas kadib markii la dilay heesaa caan oo ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan dalkaas Itoobiya ee oromada. Hajaalo Hinduusu oo heesihiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada, halkaas oo ah xudunta dadka oromada oo qowmiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi, islamar ahaantaasina muddo ka cabanayay caburin iyo in faquuq lagu sameynayay oo ay ku sameynayeen qowmiyado kale oo ay ka tir badan yihiin balse maamulaya dalka. rabshadii ugu xumaa ayaa arbacadii ka dilacay magaalada uu ka soo jeeda Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. carada xooggeeda ayaa salka ku haysay damaca oromada ah in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyey. dalaadada Itoobiya ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasii hogaaminayay mucaaradka dalkaasi Jawaar Maxamed oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress iyo 34 qof oo kale. xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhexmara Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. Boliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu ka soo jeedo Ambo si loogu aaso, islamar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay sortaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhaca. ugu dambeyn Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. dalkan Mareykanka ayaa 4 shalay laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah, taasoo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee uu dad ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ee la xaqiijiyey ayaa laga soo wariyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 60% oo ka mid ah 10 milyan ee kiisa COVID-19 oo caalamka ku idil, taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyey. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah, isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo coronavirus. duinaha ruushka ayaa meelmariyay aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jiray qodob ogolaanaya in ilaa iyo 2034 uu awooda xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dadkii codeynayay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulayay ruushka in laba jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada, halkaasoo hadda xilligiisu uu ku egyahay 2024. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacanseeray natiijada kasoo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn. Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubeysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatima lagu daryeelo oo ku taala magaalada Irapuato, halkaas oo ay ku dhinteen 24 qof uuna ku dhaawacay 10 ruux oo kale. Pedro Cortes oo ah xogeyaha ammaanka dadweynaha magaalada Irapuato ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ninka looga shakisan weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas oo dooga qaaday korinta uusan gaari guduudan uga baxsan goobta. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez ayaa sheegay isagoo ka jawaabayay weerarkaasi in waddankiisu aan u ogolaan doonin inuu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. Wargeyska La Jornada ee kasoo baxa dalkaasi ayaa qoray in ilaa iyo bishii Diseembar ee magaalada Irapuato ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jira dad la laayay, kuwa la afduubay iyo guryo la gubay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii dunida. Aan ku bilownay shirkadda xawaaladda ee World Remit ayaa sheegtay inay ballaarisay adeega lacag dirista hannaanka onlineka xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashadu ay dhibaato kasoo gaadhay xayiraadda xanuunka COVID-19 ee dunida. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
agaasimaha xawaaladda World Remit ee dalalka geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida xayiraadaha uu soobay cudurka COVID-19, gaar ahaana dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan, ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daahfureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyartaa iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaysay ama ku keentay.
Soomaalida qurbaha ku noolay waxay lacagta kusoo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku saleysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay, saameyn weyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiisheeda Soomaaliya, waxay u yeelan doontaa fursad weyn, iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga lacagtii ka soo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. Shirkadda World Remit oo fidinaysa hab dijitaal ah ayay ku soo dirsan karaan. Marka waa muhiim weyn buu leedahay. Waxaad kaloo ogtay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiima kaga jiro horumarka waddanka, oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee waddanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo even sii waditaanka ganacsiyadooda. Marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay u sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya.
Taani ayaan weydiiyey dadka ka faa'iideysan kara iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan.
Kontanka gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta World Remit iyadoo la isticmaalayo. Taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagti si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. Marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Kanada, Yurub, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. Waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahin dheeraad ah ay booqdaan mareegtayda shirkadda World Remit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Android-ka ama iOS-ka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan una tijaabin karaan.
Taxaddir badan bay u baahan tahay ammaanada, khaasatan markay noqoto online iyo markay noqoto adeega cash-ka ama muuqaalka intaba guud ahaan. Waa maxay damaanada ama sidaad kalsooni ugu muujin kartaan in lacagaha iyo adeega aad samaynaysaan ay noqoto mid sugan?
Ha, waxa weeyaan shirkadda World Remit oo hogaamisa habka dijitaalka la iskugu diro lacagaha adduunka, waxaanu ka soo dirnaa in ka badan 50 waddan waxaan usoo dirnaa in ka badan 150 wadan oo Soomaaliya hadda ku jirto. Taasi waxay tusaysaa inaanu adeeg baahsan oo fidsan aan u sameyno macaamiisheeda. Adeegani waa adeeg digital. Shirkadda Warimid waxay hoggaaminaysaa adeega digitalka ah. Digitalkuna uu ka aaminaad badan yahay, ka degdeg badan yahay, ka fursad badan yahay, oo macaamiisheedana iyagu aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan. Qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa. Waxaan iyadana xusid mudan inaan dhowaan bilaabi doono adeegii mobilka ee lacagta lagu qaadanayay mobile money-ga, oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi, oo isaguna u sii sahli doono fududaasho dheeraadana samayn doona inay lacagta ku qaadan karaan.
Laga soo bilaabo bishii Maarj ee sanadkan, markii xaaladihii ugu horreeyey ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika, waxaa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo kuwa danyarta ah u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha. Taasi oo COVID-19 xayiraadaha uu keenay darteed aan wax lacaga loo soo dirin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaatana dhegeystayaal aad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa lixdan guurada xorriyadda sahre cidla nuur ayaa inoo haysa
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bay noo socday. intiini dhegaysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhegaysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo guud ahaanba gobolladii koonfureed ee lixdan sano ka hor xornimada ka qaatay gumaystihii talyaaniga. qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen gobolladii waqooyi ee ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919-kii markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya oo ay xilligaasi ku dhawaaqeen gooni iskutaag. wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyey. aan idinku wareejiyo Khadar.
mahadsanid Sahre Ciidla Nuur. sanadkii 1919-kii waxaa burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana magaalooyinkii gobollada waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dowladda. dadkii qaxuntiga ku ahaa xeryaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana. muuqaalka magaalooyinku ma aha kuwii ay ka qaxeen, sida ay sharaxayso Nafiise Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii wakhtigaasi soo galay Hargeysa.
dadku markay yimaadeen dalka lagu soo noqday, guryahoodii way garan waayeen. sawirka qof waliba malaha markuu uu dhegaysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dhere ka baxday oo meelna aanad garanayn meeshay ahayd, iskuulkii aad degan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay, aad dareemi karayso meel wada dunduunsan, wada baaba'san, lagu odhanayo ciyaal yarba halkaa muxuu ahaaye dhagxaanbay wax halkaa ku qaraaceeno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihiiyo ama lagu beelay ama lagu yo gacanba beelay.
inkasta oo wax nololi aanay ka suurtagelin magaalooyinka wakhtigan oo aanay jirin cunto, biyo, hoy, hu iyo wax lamid a, haddana intaasi oo dhan waxaa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka hadhay dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan. Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa.
sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay haydeedee xaafadihii ama sikadihii dadku deganaa ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaasoo mitir ama 150 tir oo isku wareega oo midhan ayaa miinada la dhigay oo intaasoo sikadooda kala dambeeya noqonaya. waxaa qarxa oo qaybo u kala baxsan, isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa.
ciidamadii SNM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka, waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid a gobolka Awdal sida Dila, Boorama iyo meelo kale. Waxaa dagaalkaasi uu geystay khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed bale. Intaasi kadib ayaa xiriir toosii waxa uu dhex maray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM, sida uu idaacadda v o a u sheegay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jowhar oo ka mid a odayaasha reer Boorama.
warqad buu noo soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jabhadaha, uu leeyahay walaalayaal, sida barigaba heshiis ah uga dhacay, waxaan jecel lahay in galbeedkana heshiis uu ka dhaco. wixii hore ee dhacayna ilaahay inaga dhaafo, wax dambe oo inaga dhex dhacaana aanay jirin. aniga warqaddaa laygu soo hagaajiyey 17-kii bishii February lay soo qoray, oo hay-ada uu ku saxeexan yahay madaxii jabhada ee wuxuu ka ahaa xagga ciidamada galbeedka. odayaashii Boorama u bandhigay, odayaashii dhammaantoodba way aqbaleen, waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badani inaanay jirin. waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay anisafin oo anisasaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin. waxaan noogu nimidnay Dila, magaalada Leelaabaa noogu nimidnay, waxaan usoo dhaafnay Gabiid baan noogu nimid, halkaas oo odayadii aan Sheekh Ibraahim Sheekh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay. heshiiskii halkaas aanu ku samaynay, waxaanu ku ballanay Boorama ayaanu ku ballanay 18-kii February ayaa Boorama odayadii aan ku marti qaadnay oo dhan iyo madaxdii SNMba.
balse waxaa cabsi taasi lamida laga qabay in dagaal uu dhex maro beelihii ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobollada waqooyi iyo beelihii aan SNM ahayn ee deganaa gobollada bariga. Professor Cali Khaliif Kaleyd ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed uu dhex maro dadkii halkaasi wada deganaa.
xidhiir garaad Cabdiqani iyo qolyaha SNMta oo markaa runtii wadahadallada waday Maxamed Kaayn oo noola hadda jooga, xidhiir markaa qolyaha SNMta ayba isweydiinayeen xaggan iyo Boorama iyo ilaalo iyo cadaba tagnaye xaggan bariga ciidama ma u dirnaa. ina Kaahin Maxamed Kaayn iyo Cabdiqani iyo markay wada hadleenna wuxuu yidhi waranaba waa ogtihiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay, horena wafdi uu watay de SNMna iyo qabaailka waa u tageen. niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen. qolyahaas waxaan u malaynayaa inay dhib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xidhiirkaas Maxamed Kaahin iyo qolyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xidhiirkaas warba. markaa waa jiray in wadahadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ayaa waa qabsadeen. fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaadhaan oo garow la isugu yimaado.
dadaal badan oo la sameeyey waxaa shirar nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheekh iyo Boorama. waxaa lagu guulaystay in seeska loo dhiga nabadgelyo gobolladii waqooyi, waxaana la diyaariyey ergooyinkii ka qaybgeli lahaa shirkii loo magac diray aayaka tashiga gobollada waqooyi, kaasi oo laysla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1991. shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18-kii bishii May sanadkii 1991 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale. Suldaan Maxamed Jaamac Samatar oo ka mid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay ayaa isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyey qiimaha walaalaynta beelaha gobollada waqooyi ay ku fadhiday.
dadka gobollada waqooyi ay goosteen in ay tashadaan ayagoo ka tashadaan nabadgelyena beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo, taasi ay soo hirgashay. waxaan markaa dadka ku gugaabinaya oo maxaa ku gugaabinaya in ay
shirkan waxaa lagu go'aamiyey in muddo 2 sano ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM, iyadoo madaxweynihii ugu horreeyey uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur, madaxweyne ku-xigeenkiisiina uu noqday Xasan Ciise Jaamac. inkasta oo nabadi ay jirtay, haddana waxaa isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaalo ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa, iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera, waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco, iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh. odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobollada waqooyi ee xilligaasi
waxaa hormuud ku ahaa kuwii ka soo jeeday beelihii aan SNM ahayn. Dadaallo iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib, waxaa lagu guulaystay in shirkii ugu dambeeyey ee nabadda si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992. Waxaa dhammaaday labadii sannadood ee ururkii SNM uu hogaaminayay Somaliland, waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii ballantu ay ahayd lagu qabtay shirkii magaalada Boorame. Waxaana ergooyinkii oo dhammi ay isugu tageen magaalada Boorame si loo soo doorto xukuumad cusub. Shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland, iyadoo madaxweyne ku-xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Tallaabadii ugu horreysay ee xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa dhallinyarada ururkii SNM oo si filiqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan. Garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mida beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibraahim Cigaal. Dhallinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo, isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga, iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhaddu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhallinyaradaasi inay ku beddeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacada lahayn magac ahaan mooyaane. Suldaan Naasir Suldaan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Cigaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen.
Khabarow SNM 1993 markay taladii wareejisay dowladdii la doortay, beelihii islaamta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aan islaamta ahayn markay kusoo dhiseen dowladda Boorama, beelihii hubaysnaa ee islaamta oo salaadiintoodu ay horkacayaan oo uu ugu horreeyay Suldaan Maxamed Suldaan Faarax, oo xaqiiqdii taariikhda haddii dee laga run sheegaayo oo cid baaldahaba lagu qorayo hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer nabadiisa u dhigay uu kow ka ahaa, iyo salaadiin kale oo fara badan oo Suldaan Saxardiid ka mid ahaa, oo salaadiin kale oo fara badan oo aana hadda tan karaynaa ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa kasoo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelkii ugu horreysa dhigtay ay laguna wareejiyey gacantii dowladda.
Professor Cali Khaliif Galeyd ayaa xusay
siday wax ku dhismeen iyo arrintii dadkuna waa hubaysnaa qabaailla waa la yahay. Intii kule Maxamed Ibraahim Cigaal dee nin khibrad badanna waa ahaa, in horaana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimadoonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa, nin cid walbana garanaysana waa ahaa. Haddii uu meesha yimina dee waxlaala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri. Ugu horreysa waxayba ahayd sideed dadka hubka looga ururiyaa, ila waa wada hubaysan yihiin, waana qabaail. Dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashii bay ahayd runtii, odayaashii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana dee shir halka nawaaba lagu qabtay, laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afjaray shiikh buu ka dhacay.
Inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh, haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa. Dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale, kaas oo u dhexeeyey xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo koox siyaasiyiina oo iyagu ka soo horjeeday. Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qaxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995.
Meelaha aan haynin ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qayb maaragtay ka tirsanayd dad siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa khadarow Soomaaliya inay doonayaan.
Sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, waxaa lagu guddoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro, iyadoo madaxweyne Cigaalna uu hindisay samaynta dastuur dammaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda. Laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradad xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaaddo iyo siyaasiyiin.
labadii kun iyo kowdii bishii may ayaa lagu guuleystay dastuurka. Waqtigaasi waxaa bilaabmay mucaaridad xoogle oo maxamed xaaji ibraahim cigaal lagala hor yimid, iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid a iyo qaar ka mid a siyaasiyiintii mucaaridku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan. Waxana madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal uu weerar ku qaaday xukuumaddiisu koox salaadiina oo deganay magaalada Hargeysa. Cabdullaahi Ibraahim Xaaji Xasan waxa uu ka mid ahaa afar qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Marxuum cigaal xukuumaddiisina labadii kun waxaabay qaaday aftirii dastuurka. Aftirii dastuurka markii ay qaaday, tiimkii mucaaradka ahaa iyo salaadiintii iyo gruubkii isku xulnaana waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Marxuum cigaal xukuumaddiisina waxay difaac ka gashayduna in nidaamka xisbiyada badan heli karo. Dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal adagoo Soomaaliland xilli kara guur.
Soomaaliland waxay qabatay lix doorasho oo cod iyo hal qofa. Sanadkii 2010-kiina waxaa si nabada loola kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaridku ay ku guuleysteen doorashadii xilligaa dhacday. Laga bilaabo 2003-2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer, kuwaasi oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub. Sanadkii 2011-kii waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland aduu dhan $17 milyan, iyadoo 2016-kiina shirkadda laga leeyay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku samaysay Somalilandan $424 milyan, taasi oo dekedda magaalada Barbara ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 mitir ee ku dartay. Waxaa kale oo ka mid ahaa waddada isku xidha magaalooyinka Wajaale iyo Barbara. Somaliland waxa ay samaysatay lacag u gaara calan iyo baasaboor. Waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacish, inkasta oo sanadkii 2008-dii ay qaraxyaal Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Soomaaliland. Nabadda Soomaaliland ayaa suurto gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa kulaalaysa khatar, waxaana ka mid a colaadaha u dhexeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Soomaaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed. iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaaladda waa kan Professor Cali Khaliif Galeyd.
Waxaanun dareemayaa dadku, shacabku, dareenka war waa qaxnay, war waa dagaalannay, war nabadda naas la nuugay, war nabadda in lagu mintido, dareenka waa ku arkayaa dadkan shacabkan reer Somaliland. Untii aad iyo aad yaa dareenka markiiba u arkaysa. Marka arrintaa nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican maxamed ibraahim cigaal waxa uu sameeyeyna wax lagaga soo gudbay buu ahaa. arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaahum inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo, waxaana laga maqlaa uun Soomaaliland la wada leeyahayna in la sameeyo, lagu hirto oo yoolka uu noqdo, dastuurkana bal dib loo fiiriyo oo iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeenna waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa. Laakiin war arrinta kale ee taalla annakaaba joogna aflah ama salaf, waxaanaan iska illowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abbaarno. haddaynan innakoo Soomaalilana taa wada samayn, war heshiis baa madaxweyne nala saxaa, baarlamaan baa gudbiyey, waxa ku yaallaana ee ugu waaweynna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay gebili. ninka meyarka halkaa joogaa waxaa dastuurkana ku yaallee ah maamul daadejin. dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadejin waa iyo wixii ayan noqon in naloo garto naloo tuuro. laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo, haddii ceedhinka xitaa wax lagu qaybsanayo, war wixii aynu ku badbaadayno ee innakoo Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxaa ka horeeya. haddaanan ku qanacsanayn Soomaaliland, hadda Soomaalilandtoosunama matelayso. laakiin waan aaminsanaya anigu cali ahaananba israacsadee soomaalidu waa tiraa biyo eelgodanunba isugu tagaan. hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan, oo nabadi taallo, oo horumaryaallo, oo ciidana ayan ku dulmanayn, ciidana odhanayn waana laga sadbursaday ee la wada leeyahay.
aanini ku celiyo sahra ciidla nuur iyo Washington.
mahadsaned Khadar Maxamed Cakuulle ee warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyadan taxanaha aynu berri oo jimco ah haddii allah awoodda leh ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor, waxaanu idinka ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tarifu dadke
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay.
haatana dhegaystayaal, waxaan gudagalaynaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna caawa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban, iyo mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
rabshado socday laba maalmood ayaa 180 qof ugu dhintay dalka Itoobiya, sida uu arbacadii sheegay madaxa biliiska ee dalkaas kadib markii la dilay heesa caan oo ka soo jeeday qowmiyadda ugu tirada badan dalkaas Itoobiya ee Oromada. Hajaalo Hinduusu oo heesihiisu siyaasadeed ay codsiiyeen dareenka muddada ay qabeen Oromada ah in laga liiday siyaasadda dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniinta. Dibadbaxyo carale ayaa ka dilacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya oo ku hareeraysan magaalada, halkaas oo xudunta dadka Oromada oo qowmiyadda ugu tirada badan ee dalkaasi islamar ahaantaasina muddo ka cabanayay caburin iyo in faquuq lagu sameynayay oo ay ku sameynayeen qowmiyado kale oo ay ka tiri badan yihiin balse maamulaya dalka. Rabshadii ugu xumaa ayaa arbacadii ka dilacay magaalada uu kasoo jeeda Hachalu ee Ambo oo ku taala galbeedka Addis Ababa. Carada xooggeeda ayaa salka ku haysay damaca Oromada in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudunta dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyey. Dalada Itoobiya ayaa xaqiijisay in la xiray siyaasii hogaaminayay mucaaradka dalkaasi Jawaar Maxamed, oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress, iyo 34 qof oo kale. Xariga ayaa yimid inta uu socday iska horimaad dhexmara Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka Hachalu Hundeza. Booliiska ayaa sheegay in meydka Hachalu loo waday magaalada uu kasoo jeedo Ambo si loogu aaso, isla mar ahaantaasina Jawaar iyo taageerayaashiisa ay sortaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan Addis Ababa kadibna uu xigay isku dhaca. Ugu dambeyn, Hachalu ayaa maanta lagu aasay magaalada Ambo. Dalkan Mareykanka ayaa arbacadii shalay laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19, taasoo noqonaysa tiradi ugu badneyd ee uu dad ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka tan iyo markii uu cudurkaasi dilaacay. Ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ee la xaqiijiyey ayaa laga soo wariyey gobollada California, Texas, Florida, iyo Arizona. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo madax ka ah macadka qaranka ee cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay gaari karaan ilaa 100,000 maalinkii haddii dadka aanay qaadin tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey 60% oo ka mid ah 10 million ee kiisa COVID-19 oo caalamka idil, taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunku uu soo laba kacliyey. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 kiis oo COVID-19 ah, isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xooggan oo lagu xakameynayo coronavirus. Dowladaha Ruushka iyo Milmariya aftida wax ka bedelaysa dastuurka dalkaas oo ku jiray qodob ogolaanaya in ilaa 2034 uu awoodda xukunka sii hayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dadkii codeynayay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer dalkaasi maamulayay Ruushka in laba jeer oo kale uu isu soo taago xilka madaxtinimada, halkaasoo hadda xilligiisu uu ku egyay 2024. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacanseeray natiijada kasoo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay in aysan aqoonsanayn.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada waddanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan. ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray. maanta waxbarashada waa lacag, qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed teeba fursad ahaan u wanaagsaneyd waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto. waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cawil Aadan Jiis, maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda Bundaweyn, iyo Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka. waxaa hadalka ku hormaraya maamule Cawil Aadan Jiis.
waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii lasoo dhaafay dowladdii dhexe. dhalinyarada ay u haysteen fursad qaali ah oo dhan kastaba from birim ilaa iyo jaamheer jaamacadeed ay u heli jireen si lacag la'aan ah muxuu ahaa daryeel ah ay u heli jireen.
Waa maasanta cawl qadar
runtii ana waxaan aaminsanahay teknolojiyada hadda la helay horumarka hadda la gaaray ay adduunku gaaray in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan ay hadda mid hadda ay fiican tahay sababtoo ah wax oo waagii hore aan suurtagali jirin ayaa maanta hadda suurtagala ay noqotay.
Cawl waxaa tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta haddii aad noo sababayso.
Waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin, buwaag lacag la-aan baa la siin jiray, fursado dhaqaale la siin jiray, ilaa heer jaamacadood maantana waxa waaye in uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la-aan ku soo waxbartay ilaa jaamacad oo waddankiisii wixii ka soo baxo mataqaanaa lagu qaras garan jiray ayaa waxaa dhacday in maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliintan kale. Tacliinta kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa un ardayga xitaa dhabarka laga goynayo oo arday mataqaanaa oo inuu inuu kasoo bilaabo asoo birima kasoo bilaabin dugsi dhexe la geynayo asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradan aan u rooneen oo dhabarjab ku ah dhalinyarada.
Qadar waa maqlaysaa cawl wuxuu leeyahay maaha laba lays barbardhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta
adduunyada sida ay u horumartay maanta ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka haduusan aadin inuu barihii bulshada ama internetki ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo oo ma xataa macalin keliya ma ahane google xataa ama youtubeka oo kalento uu xataa ka daalacan karo casharadii marka way ka fududdahay sanadihii hore sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aada u fududaatay horumarkii la gaaray aweyd. Marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walba oo waxbarasho oo ah dhan teknoloji iyo dhan maaragtay inaad macna ka toos wax ugu barato.
Canuga marka wax la baraayo waa in uu lahaadaa jaranjaro. Marka haddii jaranjar laba jaranjar inta laga booto cunugii jaranjarada saddexaad qasban waa kala dilaaca ma cunugyaaba soo dhaca. Marka taas waa wax aan soo aragnay waaye laba ma aha saddex ma aha afar ma aha cunug waxaan arkay form four ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga arday la qaaday turkiga la geeyey heer jaamacadeed loo qaaday haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey. Qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asagoo saas ee tahay asagoo lacag dhiibaya haddana ilmihiisi mustakafi ahayn alaqyaana asagoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye haye intaa rabtaa meeshaas intaas dhakeen. Waxaa kaloo arkay arday intaan iri warniyaho saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday waxaan maqlay ardaygii in la yiri intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta. Waxaa ku taageerayay waalidkiisa ku taageeray waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo lacag buu haystay lacag buu haystay lacagtaas keena la waalidkiisa lacagkiisan marka meelba kama gaareen marka dhaqaalaha ayaa yeelayo in ardaygii xitaa la dabagadiyay.
Qadarahay
Soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta runtu waxaa awoodaa inaad online ku barato xitaa aad online ku barato midda kale waxaa jirta waxbarashadii hore waxaa looga hadli jiray taariikhaha oo carabta looga hadli jiray iyo taariikhaha yurub laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeya la helay ka mid tahay ayna ugu fiican tahay waxbarashadii hore. Midda kale waxa waaye si aa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsan tahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibaho dunida maaragtay ku habsaday oo la yidhaahdo COVID-19 cudurkaas ma uusan sababin in ama dib udhac ugu keeno waxbarashadii maanta iyadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashada ay online lagu baranayo. Marka waagii hore ma jirin online noocaas maantana waa online kii baa jir waxbarasho way socotaa admins horumarka bay ka mid tahay la gaaray
awl wuxuu leeyahay qadar waxbarashada online lagu bartaa oo midii hore oo hakadku ku imaanay xataa hadda ma jiro wax hakanaya hay
waxaasoo dhanba waxa waaye runtii marka u hadlayno intaasoo jaamacadood hadday ka soo baxaan min 600 arday dowladooda karaana dunida ma jirto intaasoo arday oo soo baxdo jaamacada ka soo wadan baxdhahay waxay u baahan yihiin shaqo shaqadiina maanta wadankii wuxuu awoodo ma laha ardaygeena mustakafi ma ahan oo weli waxa waaye intuu imtixaan galana haddana ma soo bixi karo dhibka ugu weyn waxaa kaloo jirto ardaygii wuxuu wax ku bartay dalkiisii horta dalkaada laga bartaaho bariil isku howlaha gabay ahaa jiray marka hore waxa waaye waxbarashada inaad barato wax waddankaada quseeyo taariikhiyan iyo maskaxiyanba kadibna aad banaanka u baxdo ardayda waxaa loo dhigaaya ayagoo waddankooda aqooni waddan shisheeye haddaad tidaahid maanta soomaali meeqa wubiyay leedahay arday maanta ama jaamacad ku jiro ama dugsi ka baxay ma sheegi karo
qadar ardayda hadda waxbaranaya oo qaabka hadda aad tilmaantay oo onlineka iyo siyaabooyinka kale casriga wax ku bartay bal ka waran ma helaan wax shaqooyin ah oo haddii la barbar dhigo xiliyadii horo kale sidee dadku shaqooyinka u heli jireen
haddaan laga hadlaynin soomaaliya ama wadamo kale waa gooni laakiin dhallinyarada hadda soo qalin jibiso oo waxbarasho soo dhameyso ama jaamacad ama dugsi hadda shaqo ma helaan waxaana sanadihii hore oo waagii hore baa moodaa inay ka jaanis fiican tahay hadda waxaana keenaya qulqulka dhallinyarada ku baraarugtii waxbarashada ilaa soomaaliya inta madiina ahayd waagiisi aad bara iyo hadda isku mid maahan dadka hadda waxa waaye dadka waagaas dadka waxbaranaya way yaraayeen hadda laakiin dadka waxa waaye malaayiin qof baa waxbarato qulqulka iyo isbedelka iyo maaragtay waxbarashadii oo noqotay online baa keenaysa in markiiba la helo boqolaal dhallinyaro ah wax soo bartay oo shaqala-aan maarata ah shaqala-aantasna marta haddaad fiiristo haddii aad fiiriso xuseen oo shaqala-aantaasna waxaan kala simannahay adduunka baan kala simannahay oo aad u aragta maraykanka waxaa shaqala-aan adduunyada ka jiro
cawil ugu dambeen markaad fiiriso qaabkii hore ee waxbarashada qiimahay lahayd iyo maanta maxaa la dhihi karaa ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed waxaasa dan u ah haddii tallaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo
runtii waxaa dan u ah in soomaaliya oo midowday soomaaliya oo mid ah in la helo ayay dhallinyarada soomaaliyeed kulligeed mustakaf ku noqon kartaa
aye qadar
horta waxaa jirto caqabado weyn oo iska haysato dhallinyarada soomaaliyeed meelwalba ay joogaan caqabada koob ina haysato caqabadu waa labo midna waxa waaye waa mid dabiici ah waddan ka jirto oo ah dowlala-aantii iyo maamulla-aantii midna waxa waaye caqabad anagiina haysato oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jibiyo jaamacad ka baxo dugsir ka baxo ama xataa masra diyaariyo wuxuu rabaa in muddo loo bilood gudahood maarata qofkii shaqo ku helo uu noloshiisii ku iftiimiyo taasna runta waa wax fiican oo qof walba oo soo qalin jibiyo wax barto oo wixii uu ku riyoon lahay waa intaas laakiin waxa waa anaginaan waqti siino oon dulqaadano oo waqtiga shaqala-aanta jirto oon dulqaadano oon sabarno oon dalkeena iyo dadkeena garab istaagno si markaas ilaahi subxaana wa tacaala hal mar uu guul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waaye inna maca lcusri yusran waxa waaye culays kastana waxaa ka dambeeya fudeed marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhallinyarada soomaaliyeed uu ilaahay shaqo siiyo
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay cawil aadan jiis maamulaha iskuulka dowladda ee xaafadda buundaweyn iyo qadar axmed cabdulle inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkin baa akhyaarta la dhegaysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud sirwaci aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idil socodsiinana haddii ila ahay raalli ku noqdo aan ku bilaabay cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee deli sabaax ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa yurub oo xuduudahooda u furtay dadka 14 dal oo dalxiis ku tegi kara halka Mareykanka laga reebay 2 toddobaad oo kale iyadoo kiisaska xanuunka COVID-19 uu ku sii fidayo dalka Mareykanka. Wadamada Hindiya, Ruushka iyo Brazil ayaa iyaguna ku jira liiska dalalka aan weli Yurub loo ogolaan inay yimaadaan. Iyada oo dhaqaalaha dalalka Yurub uu aad hoos ugu dhacay COVID-19 awgeed, wadamada koonfurta Yurub sida Greega, Talyaaniga iyo Spain ayaa waxa ay doonayaan in dalxiisayaashu ay dalkooda dib ugu soo noqdaan si ay u soo nooleeyaan wasaaradahoodii dalxiiska oo hoos u dhac weyni ku yimi.
Cabdixaafid, dad ka badan 15 milyan oo Mareykan ayaa sanad kasta u socdaala Yurub, halka in ka badan 10 milyan oo reer Yurub ah inay u soo dalxiis tagaan waddankan Mareykanka. Dadweynaha dalalka Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, South Korea, Thailand, Tunisia iyo waliba Uruguay ayaa iyaga loo ogolaaday inay imika u soo dhoofi karaan 27 dal ee ku jira midowga Yurub, iyadoo sidoo kalena ay ka mid yihiin ama iyagana loo ogolaaday inay tegi karaan 4 dal oo kale qaaradaasi ku yaala. Yurub ayaa sheegtay in Shiinaha loo ogolaan doono in dadkiisu ay soo booqdaan Yurub marka uu Shiinuhuba yidhaahdeen dhammaan reer Yurub xayiraada ka qaado.
Cabdixakiin, wargeyska The Financial Times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Somaliland iyo Taiwan oo samaysanaya cilaaqaa diblomaasiyadeed, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Taiwan Joseph Wu sheegay in ay labada xafiis ka kala furan doonaan labada caasimadood. Tallaabadan ayaa la sheegay inay ka caraysiisay Shiinaha. Taiwan 15 dal ayay xiriir la leedahay, iyadoo caalamka Shiinuhu culays uu ku saaray maadaama ay u arkaan jasiiradaasi inay qayb ka tahay dalweynahooda Shiinaha. Taiwan ayaa sida wargeysku qoray heshiis la saxeixatay bishii February Somaliland, laakiin iminka ayuunbaa la shaaciyey.
Cabdixaafid, madaxweynaha Somaliland ayaa isna arbacadii bogiisa Twitterka ku qoray in xidhiirka labada dhinac uu ku qotomay is-ixtiraam iyo qiyam ka dhexeeya, isagoo intaasina raaciyay in dhowaan Somaliland ay xafiis ka furan doonto Taiwan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa warbaahinta u sheegay in 8 dal iyo weliba hay-ado waaweyn ay xafiisyo ku leeyihiin Somaliland, waxaana yidhi uma aragno in aanu wax ka duwan iyaga samaynayno marka dhinac laga eegana buu yidhi Somaliland waa dal madax bannaan.
Wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee Carabiya ayaa warbixin ay daabaceen Cabdixakiin oo ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan oo Sacuudiga dadkiisu xaji lahaa ay ka soo xajayaan oo keliya gudaha dalkaasi. Wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in magaalooyinka maka Madiina iyo Carafaba laga samayn doono cusbitaalo gaar ah oo la tacaala haddii ay soo korodho xaalad caafimaad oo degdeg ahi. Wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo xajayaan oo keliya dadka da-doodu ka yar tahay 56 degan Sacuudiga ee aan qabin xanuuno kale. Dadkaasi ayaa laga eegi doonaa in xanuunka ay qabaan iyo in kale ka hor inta aan loo ogolaan inay gudaha u galaan magaalooyinka Maka iyo Madiina.
Dhinaca kale, Cabdixaafid, oo dalalka bariga Eeshiya ayaa iyaguna sanadkan xajka ka joojiyay dadkooga ka hor inta aanu Sacuudigu soo saarin amarkan. Wasiirka xujaajta ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa soo dhaweeyay go-aanka dalalkaasi isagoo sheegay inay ahmiyaddu tahay ilaalinta caafimaadka dadka, oo buu yidhi ahayd ee sidoo oo kale ahmiyadda koowaad ee dowladda Sacuudiga. Waxaana uu intaasi sii raaciyay inay dhici karto in ay soo xajaan sanadkan in dad ka yar 1,000 qof, iyadoo ujeeddaduna ay tahay, buu yidhi, xakamaynta xanuunka COVID-19.
Wargeyska Daily Sabaax ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixinaya qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka midowga Yurub oo ay u badan tahay inay mamnuucaan in Mareykanka laga soo galo. Mareykanka ayaa waxa ay ku eedeeyeen inuu ku guuldaraystay oo uu dhayalsanayo inuu xakameeyo xanuunka COVID-19. Mareykanka oo dadka ugu badan caalamka xanuunka laga helay, iyada oo kiisas cusub la helo maalin kastaba iminka, kaalinta labaadna ku jira meelaha ugu khatarta badan, Ruushka iyo Brazil ayaa Cabdixakiin u soo raaca.
Aqalka cad ayaan wax warbixina ka soo saarin hadalka midowga Yurub, waxayna tani dhiyajab ku tahay Donald Trump oo lagu eedeynaya kiisaska cusub, isagoo iska dhagamariyay in dalka si guud oo baaxad leh looga baaro xanuunka. Dadka badan 120,000 ayaa Mareykanka ugu dhintay xanuunka COVID-19. Anthony Fauci oo ah sarkaal caafimaad oo sare islamarkaana madax ka ah xarunta xanuunada faafa ayaa warwar ka muujiyey sida baaxadda leh xanuunku gobollada qaar ugu faafayo. Bishii March ayaa markii xanuunkan sida aadka ugu fiday Yurub, madaxweyne Donald Trump uu ka mamnuucay in reer Yurub ay u soo dhoofaan dalkan Mareykanka, waxayna tani ka cadhaysiisay dowladaha Yurub.
wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalkaasi oo dadka xanuunka laga helay ay gaareen 4920 qof. Dhammaan dadka xanuunka laga helay waxa u dhasheen dalka Kenya sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. 420 ka mid ah waa rag 530 waa dumar. Da-doodu waxay u dhaxaysa 1 sano ilaa iyo 7 iyo 7 jir. Cabdixakiin Nairobi ayaa kiisaska cusub ee ugu badan laga helay iyadoo la xaqiijiyey 404 kiis oo cusub. Magaaladaasi Nairobi Busia 19 ayaa laga helay halka 10 kiisna laga helay magaalada Mombasa.
Cabdixaafid oo dal kasta oo ku yaala Afrika ayaa waxa uu diiwaan geliyay kiisas xanuunka COVID-19 iyadoo waddanka Masar ugu horreeyay islamarkaana ugu dambeeyay waddanka Lesotho. Xawaaraha uu Afrika xanuunku ugu fidayay ayaa meelaha qaar uu aad ugu badnaa, waxaana warwar ka muujiyay xafiiska Afrika ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba saraakiisha kale caafimaadka. Dhakhaatiirtuna waxay ku dadaashay inay baaritaan badan lagu sameeyo dadka meelaha xanuunku ku badnaa. Badiba dalalka Afrika waxaa la qaadayaa xayiraadihii saarnaa, laakiinse waxa weli bandu ay saaran tahay goobaha la isugu yimaado.
intaasi ay dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna waxyaabihii ay wargeysyadu qoreen toddobaadkan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo anigu oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
markana had kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal, shalay waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale Spain, waxaana haddii aynu ku hormarno dhinacyo dalkaasi Talyaaniga, kulmada la dheelay naadiga Bologna ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Cagliari, waxaana ay ku kala baxeen gooli gool Brescia. naadiga Fiorentina ayaa martigelisay naadiga Sassuolo, waxaana ay kala kulantay guuldarro 3-gool ah oo naadiga Fiorentina gurigeeda lagu dhadhansiiyey guuldaradaas. Hellas Verona oo martigelisay naadiga Parma waxay uga wadrunatay 3-2. Lecce ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay oo gurigooda ah waliba naadiga Sampdoria oo 2-gool kala kulantay. Spal ayaa la kulantay naadiga AC Milan, waxaana ay ku kala baxeen Brescia 2-2. Hase yeeshee, kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa Inter oo ku durdurisay naadiga Brescia ugana awoodroonaatay 6-gool iyo waxba. Ciidanada Ashley Young, Alex Sanchez, Di Ambrosio, Gagliardini, Eriksson iyo Candreva ayaa u dhaliyay 6-gool ee naadiga kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay. maanta Atlan ayaa la dheeli doonta naadiga Napoli, halka Roman ay la ciyaari doonta naadiga Udinese. horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Juventus oo iyadu 29 kulan oo ciyaartay iska leh 72 dhibic, halka Lazio ay kulmo intaa la mid ah oo dheeshay iska leedahay 68 dhibcood. Inter ayaa 64 iska leh, halka Atlana ay 57 dhibcood iska leedahay. dhinaca iyo dalka Spain, kulmo xiisa badan ayaa maanta dhacay. Deportivo Alaves ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Granada, waxaana ay uga wadrunaatay naadiga Granada oo ku badisay 2-gool iyo waxba oo Deportivo Alaves ay guuldaradaasi la kulantay. Valencia ayaa guuldaro xanuun badan gegadeeda kala kulantay naadiga Athletic Club, waxaana ay ku dhamaatay ciyaartaasi 2-gool iyo waxba. Real Betis waxa ay la ciyaartay naadiga Villarreal, 2-gool iyo waxba naadiga Villarreal oo marti ahayd ayaa ku wadrunaatay, halka Rayo Valladolid iyo Levante ay Braga iyo Eber ay isla dhaaf waayeen. maanta naadiga Eber ayaa la ciyaari doonta naadiga Osasuna, Real Sociedad waxay la ciyaari doonta naadiga Espanyol, halka Real Madrid oo horyaalka hogaaminaysa la ciyaari doonta naadiga Getafe. horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga Real Madrid oo iyadu markaa 32 kulan oo ciyaartay iskale 71 dhibcood. Barcelona ayaa 72 dhibcood iskale 33 kulan ciyaartay, halka Atletico Madrid ay 59 dhibcood iskale Sevilla 57 dhibcood iskaleedahay. dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska, kulamo kale oo xiiso badan ayaa la dheelay, waxaana ay kooxuhu isku arkeen. naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga Newcastle United, waxaana ay ku dhamaatay ciyaartaasi 4-gool. naadiga Newcastle ayaa ku wadrunatay, halka Arsenal ay 4-gool waxba kaga wadrunatay naadiga Norwich, waxaana naadiga Arsenal ay u suurgashay in kan toddobaad ay sii gasho maadaama guushaasi muhiimka ay gaartay. Everton oo martigelisay naadiga Leicester waxay uga wadrunatay 2-gool oo naadiga Leicester ay guuldaro kala kulantay. West Ham ayaa guuldaro xanuun badan dul dhigtay naadiga Chelsea, waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay 3-gool oo naadiga kubadda cagta Chelsea guuldaro la kulantay. 2-gool naadiga Chelsea waxa u dhaliyay ciyaaryahan Willian oo mid rigoore uu ahaa, halka naadiga kubadda cagta West Ham daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaaryahan yar Malenko u dhaliyay goolkii guusha, isla mar ahaantaasina ka dhigay ciyaarta 3-gool 2-gool. maanta nadiga kubadda cagta Sheffield United ayaa la ciyaar doonta nadiga Tottenham halka Man City ay la dheeli doonta nadiga Liverpool. Liverpool ayaa hore horyaalkaasi u xaqiijisay inay ku guuleysatay halka Manchester City ay kaalinta labaad ku jirto. Waxaana kooxu ay u kala horeeyaan nadiga Liverpool horyaalka ku guuleysatay iska leedahay 86 dhibcood, Man City waxay leedahay 63 dhibcood, Leicester waxay leedahay 55 dhibcood, Chelsea waxay iska leedahay 54 dhibcood, halka Manchester United ay iska leedahay 52 dhibcood. Dhegeystayaal, waxaan ku soo kordhinayaa inaan isku gudbin doonaa xubinta ciyaar halkaas aanu joogto.
markala ayaan dhabaantiin ba idinleenahay fiid wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Nafta, nafta, kamar minabi. Aigu mahana yo nafta.
guud ahaan idaacaddeenna fiidnimada caawa ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.